Viva Академія, viva професорес!
Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету.
Мої вітання, це Українське радіо Львів, 103.3 FM, мене звати Лідія Станіцька. Традиційно, щоп'ятниці о цій годині в нашому ефірі в проєкті «Віват Академія» говоримо про те, чим живе Львівський національний університет імені Івана Франка. І сьогоднішня наша розмова буде про філософський факультет. І в нашій студії сьогодні Людмила Рижак, декан філософського факультету. Вітання вам.
Вітання.
Також в нашій студії Наталія Жигайло, заступниця декана з наукової роботи факультету. Вітаю вас.
Щиро
в нашій
вітаю.
Студії.
Дякую.
Якщо зазирнути в історію, то в 1661 році єзуїтський колегіум було перетворено в університет із двома відділами – теологічним та філософським. За якою програмою тоді студенти навчалися і що залишилося з цієї програми до сьогодні?
Я хочу сказати, що справді цей рік є ювілейний для університету. Ми вже впродовж року святкуємо 360 років університету. І, звичайно, можна сказати, що це і ювілей філософського, бо справді університет починався із двох факультетів – теологічного і філософського. Але це був зовсім інший факультет. Це був факультет підготовчий, де викладали різні дисципліни для наступного вже потім навчання на теологічному. І так було дуже довго, бо після поновлення університету, от я вам подарую такий буклет, після поновлення у 1773 році було спочатку закрито, а потім 1784-му знову відкрито. Тоді вже було кілька факультетів. Це був теологічний, медичний, юридичний і філософський. І філософський, знову ж таки, був виконував роль підготовчих студій для трьох інших вищих факультетів. Тобто там викладали і математику, і природничу історію, дипломатію, фізику, прикладну математику. Тобто такі дисципліни, які давали можливість далі продовжити навчання. Це не був суто філософський в такому значенні, як сьогодні.
Сьогодні окремі предмети, окремі дисципліни відділилися і стали окремими факультетами.
Так. До речі, ще в 20-х роках 20-го століття природничі факультети називалися філософсько-натуралістичними. Так, а потім уже відокремилися і вже був поділ на природничі, на гуманітарні науки і, відповідно, уже змінювалися і ті дисципліни, бо їх уже, власне, вивчали на спеціальних факультетах.
Філософський факультет в іменах. Хто з відомих діячів долучався до його творення?
Є філософський факультет тоді. Там були і математики, і фізики, які долучалися. Ну, наприклад, із філософів, це з аналітичної філософії, це Твардовський, а також феноменолог Роман Інгарден. Так, тобто це докладалися до нього різні представники різних спеціальностей і дисциплін, щоб цей факультет функціонував.
Якщо брати ближче до нашого часу?
Ну, звичайно, відновлення філософського факультету відбулося у 1992 році в Незалежній Україні. І, звичайно, це Вакарчук Іван Олександрович. Він був одним із тих ініціаторів, які, власне, розуміли необхідність і потребу в Україні такого філософського факультету. Звичайно, нинішній ректор Володимир Петрович Мельник, колишній декан філософського професор Пашук Андрій Іванович, професор нинішній, який працює за кафедрою, це Карась Анатолій Феодосійович. Тобто це такі відомі імена в Україні і навіть в ближньому зарубіжжі, мається на увазі в європейських країнах.
Як за ці 360 років змінився факультет і структурно, коли він став таким, яким ми маємо його сьогодні?
Структурно він дуже змінився, тому що творення факультету було, ви розумієте, ну не було ж такої, було закрито, підготовка філософів у Львові не велася. Так, тому що не вважали це за потрібне. Імперіям не були потрібно критично мислячі люди. А тут відновлення відбулося таким чином, що наш факультет тепер має таку родзинку, він оригінальний. Повторення немає в Україні. По-перше, факультет почався із двох кафедр філософії і психології. Війшли спочатку дві кафедри, а потім долучилася кафедра теорії та історії культури і кафедра політології. Тому ми маємо таке оригінальне поєднання. Зараз за новими, так мовити, класифікаторами ми маємо гуманітарні науки, це філософія і культурологія, і соціально-поведінкові, це політологія і психологія. Але таке поєднання дуже знакове і вагоме для наших спеціальностей чотирьох, тому що отримують хорошу теоретичну, філософську підготовку і філософи, і психологи, так що, і культурологічну, а це дуже важливо для широкого світогляду, для кругозору наших фахівців.
Скільки викладачів і скільки студентів сьогодні формують філософський факультет?
У нас 90 викладачів працює на факультеті, і цьогоріч у нас 802 студенти. Це, якщо брати історію, то колись на філософську...
А починалося все з 200, наскільки
так,
я розумію.
Так, з 200. І то там коливалося 80, 100, 180, 200. Тепер ми маємо 802. Це точно, а взагалі у нас від 750 до 800 щороку ми маємо студентів, які навчаються на факультеті.
Окремо про кожну спеціальність на філософському факультеті ми ще згодом поговоримо, але якщо брати усі, яка, може, спеціальність серед студентів є найпопулярніша? Яку вони найбільше обирають?
Я би сказала навіть не популярніша, я би сказала так, що всі наші чотири спеціальності є престижними і затребуваними, і популярними. Тому що це свідчить набір, який ми здійснюємо. Звичайно, що на філософію і на культурологію ми набираємо по одній групі. Я вважаю, цього достатньо, бо нам потрібні хороші підготовлені фахівці, а не просто якомога більше випустити із дипломами Львівського університету. Ми за якість освіти. Так, політологія, ми завжди набираємо дві групи, це традиційно, і психологи набирали три групи. Цей рік був ажіотаж. Чотири групи психологів, 120 студентів на перший курс вступило.
Як ви це можете пояснити?
Я думаю, по-перше, виходячи з того, що зараз є величезна потреба в психологах. Розумієте, це століття психології буде. Мабуть, так як в перспективі кожна сім'я має сімейного лікаря, мусить мати сімейного психолога. Це зараз це дуже потрібно.
До цього стандарту скільки нам ще часу йти? Наскільки?
Ой, ви знаєте, я хочу сказати, що ми співпрацюємо із таким університетом, приватним університетом в Австрії, в Відні. Альфред Пріц очолює, він голова асоціації психоаналітиків у всьому світі. Так от, я його теж питала, чи не забагато вони готують психологів у себе в Австрії? Він сказав ні. Але те, що ви питаєте, я думаю, що нам ще років 20 точно, щоб ми до такого дійшли. Чомусь я не бачу, що це відбудеться дуже швидко.
Психологія – це та наука, та професія, яка працює насамперед з душею людини.
Так.
Наскільки ментальність українців цьому сприятиме?
Думаю, вам цікаво буде почути думку людини, яка була студенткою першого набору відродженого філософського факультету у 2092 році. Я тоді якраз цей рік закінчила механіко-математичний факультет і вступила на філософський, який у цей рік відчинив свої двері відновлений факультет. У нас тоді була дуже потужна група. Це зараз студенти здобувають по дві і більше освіти. Тоді це було виняток, але частина нашої групи була вже, які здобули вищу освіту. І багато із цього випуску пішли в науку, стали кандидатами та докторами наук. Так, у нас є освітня програма «Психологія», яка дуже затребована, як сказала шановна Людмила Віталівна. Сьогодні ми набрали чотири групи. Я щороку дотична до вступної кампанії, і абітурієнти цікавилися такою освітньою програмою, як «Психологія бізнесу та управління», яка у нас на часі для того, щоб оголосити прийом. Ми вже апробували цю освітню програму на магістратурі і плануємо цього року на бакалавраті та на магістратурі відкрити освітню програму психології бізнесу та управління. Фахівці цієї спеціальності будуть є дуже затребувані на ринку праці. Це є широкі перспективи для працевлаштування. Ми готуватимемо бізнес-психологів, бізнес-тренерів, коучів, менеджерів з роботи із персоналом, HR-ів для IT-компаній. Тому саме це щодо психології хочеться окреслити.
Якщо так ще поговорити про психологію в Україні, вже так 7 років триває війна, і військовий психолог, він теж неабияк потрібний. Щодо військової психології, чи викладається вона в університеті, так, чи тут йдеться лише про
сьогоднішня наша вищі? Освітня програма адаптована до вимог часу. Це і робота з учасниками і ветеранами війни, це і робота з і в бізнесі, і з ветеранами АТО, і іншими напрямами, які сьогодні актуальні.
Тобто є реабілітаційний аспект от підготовки психологів, є у нас, власне, в рамках психології ми готуємо реабілітологів. Так, і вони працюють, вони проходять практики у військовому госпіталі, в психлікарнях, де можуть допомагати. Тобто є такий напрямок. Але ми хотіли би виокремити це в окрему освітню програму, щоб направлено абітурієнти вступали на таку освітню програму. Ми зараз над цим працюємо. От виокремити в психології, психологію бізнесу та управління і психологію соціально-реабілітаційну або клінічно-реабілітаційну, щоб давало можливість вступати. Хоча, скажімо, наші психологи дуже добре підготовлені, тому що у нас були такі, скажімо, взаємодії із психологами з Києва, які набирали саме для подальшої підготовки таких військових психологів. Тобто був оголошений конкурс, вони приїжджали, відбирали, це було 2 роки тому, тому що зараз немає комунікації, і виявилося, що наші студенти готові до такої роботи. Ну, але відповідно там, що вони проходили певні тренінги. Тобто це дуже потрібна робота, і ми в цьому плані і співпрацюємо.
До 30-ліття факультету відкриємо три кафедри.
До 30-ліття, наступний рік буде.
Такі наші перспективи і бажання.
Чи запрошує факультет до співпраці викладачів за кордону, і наскільки це можливо чи неможливо в час пандемічних обмежень?
От наш факультет надзвичайно багато уваги приділяє співпраці із іншими навчальними закладами і, зокрема, за кордону. Ми проходимо стажування, проводимо міжнародні конференції. У нас є така знакова, уже 7-ма міжнародна конференція «Філософсько-психологічні аспекти духовності в науці та освіті», в якій залучено фахівців, ну, як мінімум 5 країн. Це Польща, Італія, Австрія, Німеччина, Білорусія, інші. Ми обмінюємося цінними напрацюваннями, доробками науковими. Проходять наші викладачі стажування в інших навчальних закладах Європи. І також проводимо майстер-класи, тренінги, лекції публічні, відкриті тощо.
Я хочу додати, що факультет, у нас 19 факультетів. Факультет займає 3-є місце серед факультетів по мобільності студентів. Тобто дуже добре співпрацюємо, бо ректор підписав більш ніж із 15 університетами європейськими договори, і ми маємо можливість студенти, вже починаючи із 2-го курсу, 3-го, 4-го семестру, можуть обмінюватися по Erasmus і Erasmus+, їдуть на навчання. Причому це зараз, в пандемії, це було обмежено, але все одно були і філософи, і культурологи. Культурологи в Нітру їздили, філософи в Фінляндію, в Турку. Скажімо, психологи – це Греція, університет Арістотеля в Салоніках. Тобто дуже широка географія, я за Польщу не кажу, тут всі. І Варшава, і Вроцлав, і Краківський Ягеллонський університет. Тут постійно в нас є обміни. До речі, факультет навіть напряму підписує договори. Добре. Ми підписали із Бухарестським університетом. І навіть у період пандемії, із 10 лютого, їздив Богун Олег на філософський факультет. Це аспірант, але це теж наша співпраця. Він був півроку там, навчався. і повернувся назад. Минулого року була магістрантка задорожна Людмила, теж була по такій програмі. Просто зараз через пандемію зменшена можливість, тому що певні обмеження. Але ми не втрачаємо цих зв'язків, ми підтримуємо і ці зв'язки, і запрошуємо, обмінюємося от на конференціях. Ми навіть напряму підписали
Наталію Юрівну з
професором. Так,
Сальваторе Джакомуці, доктор психічних наук, професор із Австрії. Так. І інші. Також у нас гарна співпраця із українськими потужними вузами. Так. Це і з Києвом, Харковом, Мукачевом, так, іншими.
Острог. Ні, Острог. Ми не обмежуємося тільки
національні. Львівська політехніка. Це всі мають свої переваги у співпраці.
А так, як відбувається підвищення кваліфікації самих викладачів філософського факультету?
Так, це теж необхідно. Гарне запитання, тому що, скажімо, університет сприяє цьому, відразу хочу сказати. І в січні 20-го року, ще до пандемії і до оголошення онлайн-навчання, у нас в університеті були організовані такі курси цифрових компетенцій для викладачів. І факультет був першим, хто записався на ці курси. Ми в лютому, ми пройшли до пандемії 25 викладачів, ми пройшли двохнедільні курси із сертифікатами, тобто, що ми опанували там і систему Moodle, і систему Microsoft Teams, на якій в нас викладачі працюють. І багато чого, тобто, навчилися до пандемії. І коли ми війшли в пандемію, ми вже були готові наперед. І хочу сказати, що до честі викладачів філософського факультету всі справилися із тими викликами, які постали перед нами. Ніхто не випав. Розумієте? Тобто опанували Microsoft Teams, Zoom, Classroom, ну, тобто різні платформи, і успішно почали працювати. Звичайно, два тижні було такий шок, а потім ми зрозуміли, що треба, ми отримали знання і всі допомагали один одному. Ну, але є інші. Зараз знову університет пропонує, власне, педагогічну майстерність. Так, такі сертифіковані курси, і ми по ходу включаємося і проходимо, навіть в університеті це можна зробити. До речі, зараз це вже навіть вимога часу, бо Наталія Ігорівна в нас займається стажуванням, то нам рекомендують, що не треба десь стажуватися в іншому вузі, а в університеті є всі можливості для такого стажування. Хоча раніше можна було поїхати на 2 тижні за кордон. Ягеллонський університет, Вроцлавський – це те, де я була по обміну. А от, скажімо, зараз це вже, розумієте, потрібно сертифікат, потрібно… Ну,
дуже багато так додаткових
обмежень, які вже не дають. Але тим не менше виїжджають, по крайній мірі, на тиждень, на 5 днів. Теж по таким, де шукають по інтернету, де це можна зробити. І якщо вписується в ті вимоги ковідні, які зараз ставлять. Але університет всіляко сприяє.
Якщо брати цей навчальний рік з кінця, так, вересня, на дистанційному навчанні є весь університет, так, всі факультети. Чи вдалося вже так налагодити оце таке дистанційне навчання, комунікацію викладачів зі студентами? Чи можуть викладачі знову ж таки працювати дистанційно з дому? Чи це відбувається на кафедрі?
Як де? Річ у тім, що хто має яку комп'ютерну техніку.
Але якщо викладач не може це робити з дому, то в нього є всі можливості в університеті.
Є всі можливості. Є придбані і ноутбуки, і, скажімо, інтернет у нас на факультеті, наприклад, збільшено потужність. Тобто є можливість. Є можливість, скажімо, я провожу з дому, тому що у мене є ноутбук. Наталія Ігорівна з деканату має можливість проводити і наради, і заняття. Тобто кожен знайшов себе, де можна це зробити. Ми, ректор сказав так, що ми мусимо допомагати, але виявилося, що дуже швидко всі адаптувалися.
Щодо студентів, чи так, були такі студенти, які не мали інтернету з дому, і як вирішували це питання? Принаймні на початках, бо розумію, розумієте, що всяке буває.
В нас, ну, студенти більш технізовані, ніж викладачі.
Ніж викладачі.
Ага, там не було проблем. Там ще інша, Лідія, проблема, що вони входять із телефону, і це дуже погано, бо мають входити або з ноутбука, або з комп'ютера, щоб було видно студента.
Обличчя.
І тут є ще такі моменти, що ми мусимо готувати власне студентів до дотримання академічної доброчесності. Розумієте, бо спостерігаємо таку річ, входить із телефону, а з монітора читає. Це, розумієте, це ж видно все. Це вже такі побічні наслідки, які ми мусимо через виховання, власне, їх здійснювати.
Тому студенти що... тепер трактують, що це вони допомагають викладачам, а не викладачі їм в плані технічного забезпечення.
Так, коли я навчалася на факультеті журналістики, то тоді були паперові носії, паперові шпаргалки, тепер вже це все змінюється, тепер вже цифрові.
Тому виховний процес є надзвичайно важливим.
Це важливий,
в плані доброчесності.
Так, доброчесності. Ми акцент цьому робимо, бо всі викладачі давно підписали кодекс доброчесності. Студенти в міру того, як вони вступають, теж підписують. І, до речі, у наших силабусах, де ми презентуємо кожну із дисциплін, ми теж пишемо, що недопустимо, що не толерується у Львівському університеті і в навчальному процесі. Тобто, що не допускаємо ні списування, ні там щитування, ні ще щось. Тому що це, розумієте, Львівський університет, це Львівський університет. Тут це недопустимо.
Не дармаємо 360 років.
Так, не дармаємо, так.
Так, знову ж таки, повертаюся до свого досвіду і навчання на факультеті журналістики. Тоді у мене не було шансу на нарахування додаткових балів.
Ага.
Така можливість є у студентів, принаймні, філософського факультету,
є.
Так?
Це наше студентське самоврядування.
Зрозуміло.
От про нього треба говорити. У нас дуже демократичне і відповідальне студентське самоврядування. І ми дуже тісно співпрацюємо. У нас, по-перше, є голова студентського уряду і, відповідно, сам студентський уряд. І є голова пробюро, і є пробюро студентів філософського факультету. І от саме вони цим займаються. Тобто стипендійна комісія – це вже підведення підсумків. Ми маємо результати, і ми тільки можемо запитати, чому стільки балів нарахували, але вони там пишуть, за що вони нарахують. Вони це дуже допильновують. Там нема так, щоб комусь дорахували просто так. Такого не буває. Хочу сказати, що у нас дійсно дуже демократизація на факультеті. І те принципи, які я задекларувала, ми сповідуємо, це свобода, відповідальність і справедливість, вони дійсно працюють. А стипендійна комісія, вона підводить підсумки. Наталя Юрна хотіла щось додати.
Додати те, що студенти мають змогу заробити додаткові бали за участь у конференції, тобто публікація – це плюс 2, в деяких факультетах 3 бали додаткові до загального рейтингу, а також участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах. І, власне, це ті наукові можливості, де можна підвищити свій науковий фаховий рівень, а також одержати додатковий бал.
Навколо філософського факультету, зокрема, навколо спеціальності філософії, дуже є багато стереотипів. Пропоную ці стереотипи в сьогоднішньому нашому ефірі розвінчати. Багато хто ще дотепер асоціює філософа зі стареньким бородатим паном і лисиною на голові. Хоча цей міф давно вже в минулому, і він вже давно-давним не працює. Образ сучасного філософа який? Як ви його можете охарактеризувати?
Так. От образ сучасного філософа хіба можна змалювати з тих наших молодих уже колег, яких уже ми виховували, які прийшли у нас вишкіл навчання і плюс аспірантура.
Узагальнюючи образ сучасного філософа, це молодий, креативний, творчий, обізнаний, молодий учений, який стоїть на міцному ґрунті навчання корифеїв.
Знову ж таки, якщо повернутися до стереотипів, то ще один місце філософа лише в науковій сфері. Чи так це насправді? І якщо ні, то де випускник спеціальності філософії може себе реалізовувати?
Дуже гарне запитання. Я вам дякую, Лідо. Тому що справді, по-перше, вони мають розвинуте аналітичне, критичне мислення і мають широкий світогляд. І зараз наших філософів, випускників і магістратури, і не тільки, їх запрошують працювати, знаючи й мову, у потужні компанії по роботі з персоналом. Вони дуже добре працюють по роботі з персоналом. Я можу вам привести приклад своєї аспірантки. так, яка я сподівалася, що ну захист був дуже такий потужний, думала, що вона залишиться на кафедрі і буде викладати. Знає добре англійську, але вона зараз у Софсер.
Компанія Софсер.
Причому вона вже очолює
на керівній посаді.
На керівній посаді очолює відділ. Так, її чоловік теж філософ, теж очолює відділ. Там же тепер ще одна наша випускниця працює в австрійських авіалініях, теж по роботі з персоналом. Тобто вони мають можливість саме через свій широкий кругозір шукати роботу в таких компаніях, які потребують, власне, не просто знання вузької спеціальності. От, скажімо, Софсер потребує програмістів, але програмісти, а тут треба окреслювати перспективу. Як далі будемо розвиватися для компанії? Це дуже важливо. І таку аналітичну роботу можуть робити філософи. Вони знаходять себе. Але треба мати і вчитися, треба отримувати хороші знання.
Так. Ми вже згадали такі спеціальності, як філософія, згадали психологію, мусимо згадати і політологію, так, і культурологію. Звичай. Щодо політології, то як сучасний політолог може впливати на політичні зміни в суспільстві, в країнах?
Ви розумієте, політологи у нас, якщо говорити про можливість працевлаштування, то вони дуже швидко себе знаходять. До речі, починаючи з третього курсу, вони вже працюють, бо їх вчать. По-перше, є дисципліни, в яких вчать, як аналізувати електорат, так, потім як розстановка цих сил в електораті, піар-технологіям вчать. Тобто вони себе знаходять, і навіть починаючи ті чи інші вибори, вони вже залучаються на місцевому рівні і долучаються, і далі вже йде в них це, так мовити, як професія. Тобто тут я не бачу проблем, політологи, але є одне але, що політологи, отримавши в нас гарну освіту на бакалавраті, потім всі подаються в Київ, тому що вся політика робиться в Києві. От там можна впливати.
Культура – це те, що не статичне, те, що динамічне, те, що постійно розвивається і рухається вперед. І яскравим прикладом тут є пандемія. У час зачинених закладів культури їхня діяльність була акцентована на онлайн-контенту. Так. Як університет реагує на усі ці і факультети, знову ж таки, спеціальність культурологія, як реагує на ці зміни? Чи є окремі додаткові, може, курси, які може запрацювали цього року, пов'язані з онлайн-контентом, де студентів так вчать працювати саме для цієї аудиторії, яка бачимо, що в час пандемічний вся культура майже була в онлайні.
У нас трохи інший факультет культурологія, бо є факультет культури і мистецтв, там так, дещо інше, вони можуть презентувати свої віртуальні, скажімо, вистави. У нас ми готуємо їх для того, щоб вони могли так само отримати, ну, мати належне працевлаштування. Тобто така підготовка йде, бо тепер і можна, скажімо, ми вчимо їх проводити екскурсії, і вони готують такі уже, ну, презентації, і їх можна онлайн показувати. Таким чином, до речі, навіть наші курси, які ми читаємо для культурологів, настільки Львів є благодатний для цього, що там можна проводити екскурсію по одній вулиці, і це може бути не одна година, а кілька годин. Подивіться наліво, подивіться направо, подивіться вверх. І саме такі, власне, і презентації готують студенти, навчаючись на курсах наших. І це дає їм можливість потім бути екскурсоводами. І, звичайно, що вчимо, як це презентувати. Хоча записів у нас поки що нема таких, щоб ми могли в ефір їх десь виставляти. Це навчальний процес, і так само проходять практику у музеях, і такі самі презентації в музеях вони роблять. Ми маємо з багатьма музеями договори для проходження практики. І студенти, відповідно, готують такі презентації.
Так, хочеться одну фразу Людмила Віталіївна сказала, подивись направо, подивись наліво, згадалося, 1992 рік, ми студенти спеціальності філософія, і в нас заняття з культурології у світлої пам'яті професора Христини Саноцької, яка задавала нам домашнє завдання таке, іти по Львову і голову 3 метри догори і спустив на кожній будівлі інший виріб, інша архітектурна пам'ятка. Як зміни за 30 років, а зараз віртуальні середовища будуть знайомити сучасну молодь, тому що якщо студент знаходиться в іншій області, в іншому місті, то він може хіба за допомогою відео спостерігати оцю кризну, по крайній мірі, цьогорічні умови.
І наостанок, останнє запитання. От немає меж досконалості, яким прагне бути філософський факультет?
Філософський факультет. Хочемо, по-перше, зберігати традиції, бо вони в нас мають таку історичну тяглість, що ми не можемо без цього. Традиції – це та основа, на якій ми стоїмо. Разом з тим, ми бачимо свою перспективу в розвитку освітньо-професійних програм. По-перше, я хочу сказати, що ми акредитували 4 освітньо-наукові програми – це аспірантура, 3-й рівень акредитації. В минулому році 3 програми досить успішно – це психологія, це філософія і політологія. В цьому році ми акредитували релігіознавство. Так що в цьому плані це наша перспектива, бо це та молодь, яку ми набираємо в аспірантуру, і ті, хто йдуть за нами, мусять підтримувати і традиції, розвивати далі і науку, і не тільки, і зберігати традиції. З іншого боку, ми бачимо ще розвиток освітньо-професійних програм на рівні бакалаврату і магістратури. По-перше, Наталія Ігорівна говорила про психологію, тому що вона психолог. Я ще хочу наголосити, що все-таки психологія бізнесу і управління – це дуже важливе зараз такий напрям психологічних досліджень, реабілітаційна психологія. Ну і, звичайно, не педагогічна, бо педагогічна вузько звучить, а все-таки розвиток потенціалу особистості. Я в цьому бачу ще одну програму, таку, яка б розвивала особистість, бо це зараз дуже потрібне, починаючи від дитячого садка і до глибокої старості, якщо так можна сказати. Окрім того, політологія теж бачить свої перспективи і можливості напрацювання, але я би хотіла сказати ще й про філософію і про культурологію, бо зараз у нас нам потрібна така практична орієнтована філософія. Чому я так кажу практично орієнтована? Тому що не тільки знання історії філософії, сучасної філософії, а я вважаю, що ми зможемо дати, так мовити, такий практичний напрямок, якщо ми будемо готувати перекладачів філософської культурологічної літератури. І я думаю, що вони тоді будуть мати можливість працевлаштування, бо так само ті видавництва, які перевидають, вони мають знавців мови, а цього замало. Треба знати ще філософію, культурологію, тобто ту термінологію, якими оперують. Ну і ви дуже гарне питання задали. Я так само бачу культурологію, щоб ми готували блогерів. Мені це, ви знаєте, мене це вже я давно кажу і вважаю, що от ви задали, але в нас нема ще того. Але блогери з культурології, це було б дуже, особливо для Львова, я вважаю, це було би перфект.
Продовження теми перспектив, зокрема в науці, хочу ще в продовження, шановної Людмили Віталіївни, про те, що нас акредитовано 4 освітньо-наукові програми, це психологія, філософія, політологія та релігієзнавство, сказати, що у нас діє на факультеті 2 спеціалізовані вчені ради, це по захисту кандидатських та докторських дисертацій із філософії, яку очолює доктор філософських наук, професор, ректор нашого університету Володимир Петрович Мельник, та спеціалізована вчена рада із захисту політичних наук, її очолює доктор політичних наук, професор Анатолій Семенович Романюк, але також 2016 року у нас працює новітня аспірантура за 4-річним терміном навчання і захисти вже в разових радах. І таких у нас вже разових рад створено 3 із психології, та 5 із політології. Це перспектива, що наші вперше в історії Львівського університету відбувся захист по психології. Також на політології 2 захисти в разових радах відбулися і 3 попереду. І ще важливо, що наш факультет має 2 вісники категорії Б. Це вісник Львівського університету серія «Психологічні науки» та вісник Львівського університету серія «Філософсько-політологічні науки». Тому це є дуже і філософські науки. Це дуже важливо для того першого питання, як от, чи є в нас можливості розвитку наукового стажування, тобто знакові конференції, вісники, захисти дисертацій в разових радах, які вже тепер на теренах нашого факультету, нашого університету. Це є ті великі досягнення, які мають перспективу на розвиток.
Мені ж залишилося подякувати за цю розмову і побажати вам сил і наснаги в цьому напрямку працювати, розвиватися. І слухачам нагадаю, що в нашій студії сьогодні Людмила Рижак, декан філософського факультету, та Наталія Жигайло, заступниця декана з наукової роботи факультету. І, власне, ми сьогодні говорили про філософський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка в спецпроєкті «Віват Академія». Дякую, що були з нами, і до зустрічі.
Українське радіо Львів представляє спеціальний проект до 360-ї річниці заснування Львівського університету.